चित्र 17 जेजूक कुरसार खेळायतात. उपरांत जेजूक तिणीन लाकडाच्या कुरसार खेळायलो आनी मोरो पर्यंत ताका त्या कुरसार तिणीन दवरलो. तेजे दोनूय बाजूक दोग जाण चोरांक उमकाळलेले, कित्याक त्या काळाचे हो कायदो हो रीत जावन आसली. अशे गुन्यांवकारांक ते दोरून कुरसार खेळायताले, पूण जेजून कसलोच गुन्यांव वो चूक आधारूंक नासली. तो त्या कुरसार गेलो व त्या कुरसाचे मरण तेणे भोगले तुज्या आनी म्हज्या पातकाक लागून. तेणे पातकाचे फारीकपण, आख्या संवसाराचे फारीकपण ते कुरसार ते दिवचे पडले. आमी सगले पातके जावन आसात आनी आमकां ते कुरसाचे मरण फाव, पूण ती खास जेजून आपणाचेर घेतली, जी खास आमचेर पडोवंक जाय आसली. देखून आयज आमी उचारता जाल्यार आमी पातकी आनी फुरेपणीच मन बदलता जाल्यार आमच्या पातकांसान देव आमकां बक्षिता. देखून जेजू क्रिस्ताची विस्वास थे ताचे उतर पाड आनी ताका मानून घे, तो दोनी आनी सोडवंडार म्हण आनी तूं सालवार जातलोय.